تلي ما تم تنا كار ما رتمي يدي كنن يا طلب تبارت وشنا بدي يا ذاك مدن الدنيا Azım kutlayan şakır şeker evim Kerbela'da şehit ettin ey dünya ha. Azım kutlayan şakır şeker evim Kerbela'da şehir ettin ey dünya.
Mahraman illeşler, edith hemralar, nash purthotta, behmen dalgeden, braydan bilethedin xidmatınızda, insan murtho.
Yaşı deyti vapar yaman deyri deyil Den har yaman teziye ediz bulli Yaman bilin yolda şey bulup otur deyil Yürekte yok diye dileği götür Ömrümü bir hudaya gafil ötürmey Kervin geçip bar yar yataydı bunu Ya tuzaya yatıya ya bir nahır dey Çilin mürtefiliye çektin kafır Adım tutulmayan devisir yer değil Ödümü karıyla seyfi diz bulmi Yamanın adını yey yanmasın yaşı Ağlı yandırır hey nadanın kuşu Matım düşe günleye, gördüm bir kişi, şunun karşı kılleye, kulliz bulmi. Kuruş devuş yarış, mağını yer koydum, hem acı hem tiliye, şirindim bulmi. Dürbüz dağa pünye başartın algıyım Karı kargışın ey kanıcı bulmi Şahir aydır gelil bir kürte değil Dostlarım kuluk aley ayda yinti Türkümün ödeyi ey bolur ödeneyi Özgünün aybını ey ayda zibulli
tünün gayri ey bolar ödün ey ey gönlüm aybın ey aydacı bulun.
مهروان ایلشلر ایدی تمرالار نش پرثوتات از مهروانلارا اوز ویب تلغیمد شیل ده ایمیل تلغیمده اید وشتریارد. بدن ویب تلغیمد www.parstoday.com/tk ایمیل تلغیمد ولسا turkmen@ws.irib.ir ایدن همرالان قد چه منت دارلق بلدریارد تا گلجک تان دوشغ شلیت از مهروانلاری یردن تان را تفشریارد. خوش، تغلق دیاشان. Thank you.
Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan şu ýa-da geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Fatemiye güllerinin ıslam inkılabının mertebesi belendi yolu başçasının huzuruna geçirilecek yaz çarelerinin programması. General Süleymani edicilere ve zor aydıcılara başengen değerler deyip galibafın aitmağı. Şehit General Süleymani eradalardır fazilatların görünüşüdür deyip Eyran'ın içeri işler ministerinin aytmağı. Şeylede düşman milli ercelliği ve başarcanlığı yok etmeğin izin nedir deyip General Selami'nin aytmağı hedir keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inkılabynyň mertebesi belendi ýol başçasynyň gullugy, Fatemiýe gullarynyň ýaz çärelerini İmam Hümeýni rahmetullah aleyhim Hüseýniýetine we eýlatyň huzurly bolmadyk täýärine geçirilýäkdigini ygylan etdi. Islam inkılabynyň mertebesi belendi ýol başçasynyň gullugy bi bildirişini Fatemiýe gullarynyň gelip ýetmegini tesella bermek bilen häzirki ýyldaky Fatemiýe gullarynyň ýaz çäreleri Korona keselinin pandemiyasının devamlı olmağı sebepli hem de tağlı qoruş protokollorun gödevine tutulmağının zer urduğu babatlı ilatın huzuru olmadık yerine geçirilecektir deyip getirenler. Bu merasimler düğün, bağışlan bu merasimler Döşenme günü 3. yanvardan Cuma günü 7. yanvarı çeli akşam bu yatsı namazdan son yerine yetecektirler ve Eyranın milli telekanallarından hem görkezilecektirler. Eýran parlamentiniň başlygy şehit general Gasym Süleymany her gün edicilere we zor aýdyjylara başlanan diýerler we olara garşy göreşip olaryň düzýän planlaryny suwa döküp täsirsiz edenler diýdi. Muhammed Bagyr Galybow şuň parlamentde beren gurrunlaryny şehit general Gasym Süleymanyň şehitlik derejäsi ýeten günüň ýyl dönümini tefella bermek bilen ol şehidiň ýaşaýyşy Hezretleri İmam Hümeýni rahmetullahi aleyhim Islam esasında Eýran milletine öwredeş beren şiwasyny kämil we dogry düşünmek bilen düzülüpdi we inne bugünkü gün şehit general Süleymany we şehit Abu Mehdi al-Muhandis ýaly mujahidlaryň päkallarynyň netijesi bilen Amerika tebitden kämil suratda çykarylmagyň bosagasynadyr diýdi. Eýranyň içeri işler ministri şehit general Gasym Süleymany eradalar, padaýlatlar we ýeňişleriň görnüşidir diýdi. Ahmet Wehidi şehit Süleymanyň mektebiniň barlaglary we ilmi ýygnagyna beren gurrunlaryny, ol şehit ahlak we adamkärçiligiň jahat we şahadat meýdanlaryna ýeňişe ýetmeginiň görnüşidir diýdi. Wehidi jydamyň şehitleriniň päkallarynyň bereketine bugünkü gün Cidam güýçler öz esasy ugurlaryny gudratlara ak ewe tarap baryanyrlar diýip sözlerini goşdy. Şehit Süleymanyň mektebiniň barlaglary we ilmi ýygnagy ilkinji gede üçin şuwun Tehranna we içerki we daşary ýurtlardan gelen resmiler we şahsiýetleriň gatnaşmaklary bilen ýerine ýetdi. Ýene bir habar boýunça Eýran goşunyň baş terkerdeki general Seyit Abdurahim Musawi şehit general Gasym Süleymany goşun we sepa güýçleriniň Bileleşiklerinin ve ağdabırlıklarının sağuççısı da deydi. General Musawi, Şehit Süleymany dostlar bilen mehriban ve düşmanlara karşı kahar gazaplıdı ve ilatı dolu muhabbet bilen bakıyardı deyip sözlerine koştu. İslam inqilabının pasarlar sepasının baş terkerdeti düşmanın bugünkü savaşının maqsadı milli erjelligi we başarjanlygy yok edip yerine yenilişi kabul ettirmekdir dedi. General Hüseyin Salami şuun Nurat Hancımının kliniki barlıqlarının üçüncü tapqırının başlılmış meratamında beren gürrünlerine düşmanın bugünkü amala aşırıyan uruşunun maqsadı milli erjellikler başarjanlygy yok etmek ve yerine gün matarı amtılıp öde çirki potansiyellerimize üns bermesedilikdir dedi. Bir tapqırda Nurat Hancımının 10 000 dozu meyletillere sancılacaktır. Bir meratamda Eyran'ın Nurat Hancımı Sepa Pastara'nın baş terkerdesine sancılanı son kliniki gözlevlerin 3. tapqırına girdi. Eyran'ın Kadiyet Güzü'nün halkarı işler boyunca Orun Masari ve Adam Hukukları Baratak İştapı'nın sekretarı Kazem Garib Abadi, Birleşen Milletler Kuraman Adam Hukukları boyunca Yukarı Komisari Michel Bachelet'i yollan sargıdanına, halkın parakatçılığına, durunu kulluğuna ve hopsızlığına ziyan yetiriyerler bilen karşılaşmakta ehli yurtların ve halkara kuramaların cevapkar olmaklarını talep etti. Yedi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fiilleştiriyor.
Eyran'ın Kadiyet Güyücü'nün halkarı işleri boyunca Orun Basari ve Adam Hukukları Varadak İştabı'nın sekreteri Kazemi Garibabadi Birleşen Milletler Kuruman Adam Hukukları boyunca Yukarı Komisari Michel Bachelet'e yollan targıdına halkın parakatçılığına, zorunluluğuna ve hafızlığına ziyan yetiriyerler bilen karşılaşmakta ehli yurtların ve halkara kurumaların cevapkar olmaklarını istedi. Garibabadi bu targıdına terörist toparlar ve halkara kaçakçılar bilen karşılaşmakta kay yurtların ne doğru çemelişmelerini tankıytlap, neşe maddaların ve hıritların kaçak edilmeginde çeylide adımlat kaçakçılığına görüşmekte İran'ın yürülgülü siyaseti eğriyenliğinin noktadı. Emma İran'ın düzün koruyucu güçleri, şerçiler ve yara kaçakçılar bilen görüşmekte yadavsız takallalarını edip duranırlar. Bu uğurda 2021 yılın 21. Martından 3. dekabrına çelli İran'ın polisiya güçlerinin 40 ağlası şehit bulunur. Şeylide İran İslam Respublikası insansüyür siyasetlerine esaslanıp neşe maddaların kaçakçılar bilen iyili giderli sevişip duranır. Ve bu uğurda hem İran'ın neşe seri işlerine karşı görüşen güçlerinin 3800'den avrağı şehit bulunur ve 12000'den avrağı hem yaralı bulunur. Şolur vaxtın özünü parakatçılığı ve hafızlığı toplayan yurtlar İran'a karşı olayan terrorçuluk ve hareketler yazgırmaktan saklanıyanırlar. Aslında terrorçuluk ve kurumuluşturulan cinayetler bilen karşılaşmakta kaya yurtların sayılama çemeleşmeleri evvizi doğalmacık ziyanlara sebep olupler. Birleşen Milletler Kurumanın neşe maddalarına ve cinayetlerine karşı kulluğunun başlığı Alexander Fedorov, İran'ın neşe maddalara karşı polis siyasından kadırdarlık edip Birleşen Milletler Kurumanın İran'a himayet vermeyi nıktanır. Fedorov, şeylede İran'ın neşe maddalara karşı polis siyasının ilmi düyüp kuruluşuklarının üpçün edilmeyi Birleşen Milletler Kurumanın vazifesidir deyip beyan etti. Velin Birleşen Milletler Kurumanın neşe maddalarına karşı kulluğunun bu resmisinin gürrünlerine karamadın, günbatar yurtlar şolsanla Amerika neşe maddalarına karşı görüşmekte İran'a zerur bolyan teknologiyaları vermekten saklanyanır. Aslında terrorçuluklu hareketler ve neşe maddaların ve adamzadın kaçak edilmeyi iki uğurda halkar serhetlerine yaramaz tesirleri koyanır. Birincisi, bu hili hauplar onşi yurtları hem yayrap kıyınçılıklar dörütleyenir. İkincisi olsa, terrorçuluğa karşı görüşmekte, Laita'da terrorçı Daesh toparına karşı görüşmekte kaya yurtların hareketleri yaramaz görünüşündedir. Kaya yurtlar olsa siyasi maksatlarına yetmekte, açacağın yerde gizliğin şekline terrorçı toparları koldayanırlar. Yığınağda aysaq, Kazemi Garibabadi bu sargıdınna adamlat hukukları varadak hareketlerde ahli yurtların hizmattaşlıq etmeklerini talep etdiyenler.
Gül Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etýän. Eýranyň ýol we şäher guruluşyk ministri Eýranyň demir ýolunyň Arag'ın demir ýoluna çatılmagy, ýene bir baratda şelämçe bäsre demir ýollarynyň birik-birige iýirteşmekleri, ýük taşyýyş hemde Erbeýine İmam Hüseyin aleyhissalamyň ziýaratçylaryny gatnatmak üçin köp täsirlidir diýdi. Rustam Gasymy öten agşam beren gurrunlaryny bir meteleň ähmiýetini nyktap, iki ýurdun arasyndaky täze alalaşykda bir demir ýolyň bejerilmek işiniň taryhy bellediler we bir ortak kompaniýa bu ugurda maýy goýup etmek üçin 2 aý müddetiň içinde gurulmalydyr diýdi. Gasymy bir demir ýolyň 32 kilometr uzunlygynyň bardygyna işaret edip, bir demir ýolyň muhim bölümi Eýran ara köpürtüdür we alalaşyklar esasında iki ýurdun bilermelleri we ekspertleri onuň barlyklaryny yerine getirjekdirler diýdi. Bir demir ýolla Eýran 50 götürüm we Arak hem 50 götürüm maýy goýup etjekdirler we aňyrsy 2 ýylyň boýunda bir taslamak bejerilmek işi soňlanjakdyr. Türkmenistanyň iqtisadiýatçylary bileleşiginiň başlygy bir ýurdun ortaýat bilen sowda dolanşygyny 1 milliard dollar ýyglan etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Türkmenistanyň iqtisadiýatçylary bileleşiginiň başlygy Yuri Arunsky şuň ýekşembe eden çykyşynda Türkmenistan bilen ortaýatyň arasyndaky gatnaşyklaryň ösýänligini aýtmak bilen bu gatnaşyklaryň täbiýetdäki ýurtlaryň bäfidenedigini aýtdy. Yuri Arunsky şeýlede dokma önümleri, guruluşyk materiallary, miýweler we gök önümler Türkmenistanyň ortaýata eksport edilýär diýdi. Bu iqtisadçy Rus guramalaryň Türkmenistanyň bazarlaryna gatnaşmagy barada gurrun gozgap, Vazrojdeniya kompaniýasy Türkmenistanyň ýol ulagdy guruluşyklaryny ýetirmek üçin 12 ýyl bäri uly taslamalary amala aşyrýar diýdi. 2022-nji milada ýylyň ilkinji gününde dünýede adyndan 4000 uçuş korona keteli we hawa erwetligi sebäpli ýatyrylýy. Bu uçuşlaryň adyndan 1800-si Amerikada ýatyrlanýarlar. Resmi amartalar boýunça Ýewropada korona keterine düşär bolanlaryň jemi sany 100 million adamdan geçenler we Ýewropa dünýede COVID-19 wirusynyň merkezine ýurlanýar. Britaniýada hem diňe geçen 24 sagatda ýene 16572 adamyň koronavirusyna duçar bolmaklary bilen bir ýurtdaky COVID-19 wirusyna duçar bolanlaryň sany adyndan 12,300,000 adama ýetdi. Sanan şu mahalle çeli adından 173,000 adam öz canlarını ellenmerenirler. Fransiýada hem geçen bir gece günneydi 219,126 adam korona keteline uçuradılar ve bir yurttaki korona uçuralların tani 10,191,000 adama yetti. Bir sanan 123,851 adam hem ölenirler. Türkiye yurdunda hem yine 36 milyon bağışlan 36,731 adamın COVID-19 virusuna duçar olmakları bilen bir yurttaki korona uçuralların sani 9,519,281 adam ayetli bir sanan 82,506 adam öz canlarını ellenmerenirler. Hindistan'da hem geçen sonki 24 saatin boyunda 27,553 adam COVID-19 virusuna duçar bolular. Bir yurttaş mahalleçeli tahminen 35 milyon adam koronavirusuna yoluğup, sanan 481,770 adam ölenirler. Hıtay'da hem yine 191 adam koronavirusuna uçrandırlar. Bir yurttaki korona uçuralların tani 105,505 adam ayetti. Hıtay'da şu mahalleçeli 4,636 adam korona keteli sebeple öz canlarını ellenmerenirler. Amerikalı bir medya bir yurdun kuruncalarının Kabul'un hava menzilini özüne bağlan bombanın partiladan terörçin suratını neşredenliklerini haber verdi. New York Times gazetesi 4 ay mundan özel Kabul'un hava menzilini özüne bomba bilen partiladan terörçin adını Abdurrahman El-Lugeri ağlan etti. Bu partlamada 200 parahat adam ve 13 Amerikalı harbi öz canlarını ellen verenirler. Bir gazetan aytmağı boyunca El-Lugeri incinerliğin yokur okuçusuymuş. We Awanistanyň öňkü döwletiniň tarapyndan türmä basylypdyr. Ýöne Talibanyň gudrata ýetmek bilen bir toparyň tarapyndan halat edilipdir. Şol bir wagtda bir terrorçyň suratynyň neşir edilmegi bilen Talibanyň metbugat wekiliniň Orun Masary Belal Kerimi bir sagat boýunça Amerikanyň harbi resmiýetleriniň bir terrorçyny Taliban azat etdi diýen toplamalaryny esassyz bilip ony red etdi. Awganystanyň öňkü goşunynyň dargamagyndan näçe aýyň geçmegi bilen enin Taliban döwleti täze goşunynyň döredildigini habar berýär. Tölüwün ýuzyň beren habaryna görä Talibanyň döwletiniň gowranmak ministrligi ýuwurtda 100 000 adamlyk goşunynyň döredilmeginiň ýygyrlanýanlygyny ýygyran etdi. Bu ministrligiň medbuat wekili Enayatullah Harazmiň aýtmagyna görä, goşun döretmek ugurdaky işleriň 80 götürmi amala aşyrlanyr we Taliban döwletiniň güýçleri oňa goşulmaga iler tutulýanlar. Oly şeýlede täze goşuny döretmek üçin 20 adamlyk bir kümitetiň bellenenligini we bu kümitetiň bu barada jemleji karara ýetmek üçin tagalla edýändigini aýtdy. Şol bir wagtda ýokary okuw jaý mugallimi Edir Mujaddedi milli goşunyň ýurdun ähli kowmlaryny öz içine almalydygyny hem-de öňkü goşun näkihin arwend güýçleriň täze goşunyna ullanylmalydygyny aýdanlar. Amerikanın Gulfport, Mississippi'sine geçirilen oturuşukta bolan atışıkta 7 adam öldü ya da yaralı boldu. Fransa haberler kulluğunun veren haberine göre 2021 yılın son kısagatlarına Amerikanın Mississippi stadının Gulf şehrine bir şadiyan oturuşukta 100'e çıkan atışıkta 3 adam öldü ve 4 adam yaralandı. Polisiýanyň ýygnan etmegine görä gejeniň ýarynda bu wakada bir adam täze ýyl bayramçylygy geçirilip duran mahalle ýanky mejlisi hüjüm edip duranlary oka baglapdyr. Bu jinayet barada polisiýanyň derine işleri ýerine ýetirilip durulanlar. Amerika zorlyk zamanyň almak we ýaraly hüjümler tolkuny bilen ýüzbe-ýüzdir we her ýyl Amerikanyň durly sebitlerinde bolýan oka atyşyklarda müňlerçe adam ölýär ýa-da ýaralanýar. Amerikada ýaraly satyw Labi, fi şeýle bir güýçlidir welin kongres şu wagtda çelli ýara götürmegi çäklendirme üçin çäre görmekden ýüze öwrenir. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan şu güýçädeki 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar diýmek soňky bölüm habarlar Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutda inşallah diqqatiňizde berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun. Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar, Arman Allahwat, Mehriban hemralar. Endi bolsa bu pursatda Aydın Yol diýen geplişi dinläp bilersiňiz. Oň ýerinden ýürek çoşgun diýen geplişi geçdirer. Ondan sonra öý we maşgala diýen geplişi bilen gullunyzda bolar, hemralaryňyz dewamly bolsun.
Aydın Yol.
Nahr Rahman Rahim di kende baxşandallanyň adwy ýady bilen telemeli gatly irady dinleýijiler giýçi ýaşy. Mehrawanlardan baryňyza jan taýlyk dewletli ýaşy şart geçýär. Aýdym ýol ýene gepleşiň nowatdaky bilen gullanmasa. Adalim dallar haýdym ýol atly gepleşigiň bir hepdeki sanymyna ykdysady ýetiş hakda tiýýärlenen gurrun bilen hyzmatymyzda bolmakçy. Elbet gepleşigimiziň gidişinde hormatly ýetişmeler hem burda peýdany gurrun bilen hyzmatymyzda bolarlar. Mahraban dinleyiciler. Häzirki ýagdaýda Islam inkylabynyň orny bilen ýol başçysy Aýatullah Ruzma Hamenei hezretleriň garaýyşyndan ýurdun iň esasy we möhüm meseleleriniň biri ykdysady meselelerdir. Elbet, geçen wagtlarda hawply korona keselçiligi bütün dünýä çygyryna ýaýrap, ansarlara hawp awandyrmak bilen köp işleriň we käsipçiliklerin tätil bolup togtamagyna sebäp bolanlar. Bu mesele hem ilatın iqtisadi yağdayının ulu çalışlılar bilen duş bolmağını varıp çatanları. Islam inkılabının belen dereceli yor başçısı öz nauruzluq sargıdınna geçen vaxtlarda bir sırqavçılıq sebepli dünyadan qaydalara mağfurat ve rahmat talep edip oların idimna qaralları bilen hem dertleşik bildirdiler. Ol hedretleri şeyledi, iqtisadi qiyinçılıqlara Çäre tapma üçin hem iqtisadiýet töwründe we önüm meýdanlaryna iş alyp barýanlary gollamagyň zerur töwrüni ýatlamak bilen olaryň öňde bar bolan bigotlary aradan aýyrmak üçin talaş etmeklerini we şurda elle bar talaşlaryny gaýgyrmany meýdany bolmaklaryny nakçatdylar. Mehriban dinleyiciler, Islam inkılabının orny bilen ýol başçysy Aýatullah Ruzma Hamenei hezretleri önüm öndürmegin iqtisadi ötüş üçin muhim faktorlaryň biri bolup durýandygyny ýatlamak bilen şeýle diýdiler. Esasy we asly mesele önüm rewaçlygydyr. Eger önüm öndürilse, onu durly pudoklarda özgörüşdirýär. Eger önüm rewaçlygyna baha berilse, ol heme iş porsatlaryň derimegine hemde çeşgilligiň adalmagyna täsirli boljakdyr. Bu mesele hatta gönü suratda bütçet ýagdaýyna hem täsir galdyryp milli pulun degerligini ýokary galdyrjakdyr. Mahraban dinleyiciler, Edith Hemralar, Ayetul Arızma Khamenei Hedretleri sözlerinin devamını yeni şeylit yiyerler. Biz önüm diyemizdi, dine maksadımız sınağat önümleri değerli eğitim, ekrançılık, bağdarlık, maldarçılık, ulu ve küçü sınağatlar, yeni yeniler hem önümü köpüldüm, onu rivaçlandırmakta dıkıl olayandır. Qadirli hemraallar, iqtisad meselelerinin iştancısı Muhammed Emin'in aytmağına göre, eger önüm rivaçlığına baha verilip, bu ordu gerekli çareler ve değişli münasip hareketler amala aşırılsa ve önümçiliklerin önünü bulun qiyinçiliklar yok edilip, olara nürlü uğurlardan himayet yitirilse, onun üstümüzdeki yıl İran iqtisadiyyatının ölgörüş tapmağı üçün bir yerlik bolup bilecektir. Elbet, şurda muhim olup duruyanda önümü köpeltmeğin mağnatının yaxşı açıqlanmağıdır. İqtisadi hareketlerin köpeldilmeği ilkinci tapqırda iş porsatların köpelmeğine sebep olup, eşer maşalaların girdeycilerini köpeltecektir. Qadirli hemraallar, mehriban dinleyiciler, bile hemra olupdy. Aýdyň ýol ady gepleşigi nowatdaky sanly dinleýänsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigimiziň bu bölümini nowany iştanjylygyňyzda berýäris.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam bolsun ezizi radio eşitgüýjilerine. Bugünkü gurrunmyz Naqşy iqtisady qabider istiklaly keşwer diýe şutady bir gurrunma. Iqtisad bir nukdaya kelididir diýe. İqtisad eger qawi bolsa, nuqtayı quwwet we amili bisyar muhimdir diye biz daşar yurtlan, Amerika yaraq, Urupa yaraq we beýle keşberlen şolon bize tesellüt tapmagynyň öwüne geçmäne diye. Eger biziň iqtisadymyz zayıf bolsa, nuqtayı zaf bolsa, aslan şolon nüfuzyny we dihalatyny biziň keşberimize näme diye biziň üstümize hakim etýär. Şoňa görä Elbette iqtisad bizim hedefi camiye İslamiyemiz değildir. Ama vesileyi ki biz eğer şorat bulmasa hedefe de yetip bilmeyiz. İstiklali iqtisadiye yetecek olsak biz neymiş etmeli? Biz hem miratlamızı tuğlid etmeli, tuğlidimizi göre kem olmalı ve ba keyfiyet ve qav olmalı. Keyfiyeti qav olmalı. ve otam şu tolid eden zatlarımızda tozi etsek cami ede idalete hemrah olmalı. Ve mesraf be endazı ve bi israf diye. Biz mesrafımız israfsız olmalı. Ve şuna göre biz eğer şu zatları encam versek istiklalımız biter kavi var. Eğer biz istiklalı kavi islesek camiimizde, cami-i İslami'de bolsun, biz kavu sadratımız olmalı. Hem zatlar tevlid ediyoruz, tevlidlerimizi sadır ediyoruz. Ve şunun bize kan ayet oluyor ve ne kadar iştigal oluyor camiimizde bikarlığımız giriye işe ve şundan bize de kavu oluyor. Eğer varidat da lazım olsa bemuret olsun. Yani biz bedun varidat ki aslen imkan yok veli varidat da bolacak olsa hükmen başka kişilerle bilen hem sadıratımız olmalı hem varidatımız olmalı. Elbette varidat bir vakit tehrim yala kaletinle bize katetleri de bizim iktisadımıza inşallah hiç helali varid etmesin bize hiç yani vermesin. Ondan sonra eğer sermaye güzariydi harici de bolacak olsa biz o bilenin muhalifte her kim hariciz keşfer gelip İran'a sermaye güzari edecek olsun. Gelsin sermaye güzari etsin. Montaha hem medat bizim öz elimizde ve içer baştaki dahili müdürlüğümüzün için elinde olsun. Şıla bayat tesmim tutun, şılan iradesi olsun. Ne inkiden başı yurtlan adamlar gelip bir iptada hem medatlığımız eline alsınlar. Serrişliği kar olan eline olsun ki bize hevara ağır geçer. Biz eğer kargere ve işe ehemmiyet versek, bizim iktisadımız iktisat pişrefte olur. İktisat müstakil olur. İstiklal bir me'nayı vaki'i ruhnağı iktisadi olur. Kışrı kargere bayet şılara ehemmiyet verilmeli. Olur ki karhanede işleyer, olur ki tuğlitte eli var. Olun zindigiler temin olmalı. Şılan hem zatlar temin bulup durmalı. Tayin kevadıra şıla kav işletin canı delilin bizim tuğlit eden zatlarımızın keyfiyeti kav olsun ve daşar yurtta şuna rağıp olsun bize almana. Biz muhumrak sermaye güzariye hariciden ne? Öz zerfiyet hayi derunimizi, öz dahili keşverde eklemizi faal etmek şu zerfiyetleri. Eğer bizim şu zerfiyet hayi faalına şöldüğümüz hivurken şoları faal etsek biz hatta sermaye güzariye hariciden de hivuru muhum. Ve şu zeminede de biz ne mesek beter bizim camiimizde mufit olacak iktisadına.
Gepleşiğin marmun hakkında kurrun merin iştancı doğalmıza tanrıya kadar yer sağ olsunlar. Qadirli imralar, hirid dinleyiciler, serilerin devamını yine aydır olsak, yurtun tevigi kaynaklarını çivleyin satmaqlıq, eksportun köpelmeğine sebep olup, iqtisadi ötüşü yukarı kaldıracaktır. Yönü bir mesele, önüm rivaçlığını iyide tırkimi yer. Misali, nefti çi suratını satmaqlıq, yurtimizde valiyotu getirip, iqtisadi ötüşü dörüstedi. İmma bir mesele, önüm rivaçlanmağını sebep olacak değerler. Şolvar yağdaydı, eğer neft yurdun arasalayın ve petrokimya merkezlerine inşa alınıp, dürlü önümler ondan öndürülüp teyar edilse ve mesele hem de iktisadi ötüşe hem de önüm revaçlığına sebep olacaktır. Onat iktisadi ötüş için iktisadi avzalardan inkav suratı hayırlanmaklık zirur olup duruyor. Şol avzaların biri hem nakt pulları. Köpçülükteki nakt pullar dillalçılık işlerin yerini
iqtisadi peydali işler üçün sarf edilip, şol uğurlarda hidayet edilse, onu ol haqiqi suratda önümün köpelmeğine varıp çatacaktır. Edeyting neçiler. Hadaki yadayda İran iqtisadi qiyinçiliklarin ve sanksiyaların şeyledi, batışların köptini baştan geçirip, halkara meydallarda oğun şertlerden paylı olup durandır. İran'ın cüdamlı ilati, bayır kudrotların ağır batışlarını boyun bolmani, baş yukarlık bilen, öd ardılı maksatlar ve aydın yollarının uğrunu adım artıyarlar. Bu olsa bütün İranlılar için bir sonç hem de kuvançtır. Eri dinleyiciler sosyal örlerde nomrımız 0098-910-89-85-101 adresimiz @sign Türkmen _ radyosu. Mehrevan dinleyiciler edin hemrağlar bir de hemrağ olup da aydın yol adlı gepleşi onunla tek sahne dinledilir. Allah yarınız olsun sağaman yaşam.
Yürüp coşkunu.
Hacıgasım vatanımızın serdarı. Ağadalar mallumların dayancı. Hacıgasım vatanımızın serdarı. baş yakarlık izzet verdin İran'a. Kararsızlık şoket verdin İran'a. Sen yâle er görünmez hiç zamana. Hacı Kasım vatan mazan serdarı. Gazla çağların buldun kakası. Mezlum mâteclerin mâkem arkası. Mezlum insanların edalat sesi. Hacı Kasım vatanımızın serdarı. Sen koruydun vatanımızı zalimden. İslam için geçtin şırın canından. Koç yiğitler güller akan kanından. Hacı Kasım vatanımızın serdarı. Sen nek serdar gelir mi kâbi dünya? Sen nek er görer mi kâbi dünya? At avazın kuvat ver ya güç sal ya. Hacı Kasım vatanımızın serdarı. İsar ettin İslam için, din için, canından geçtin. Vatan için, il için. Kuvan yanır sana asman-ı zemin. Hacı Kasım vatanımızın serdarı. Şehit etti seni kan hor emrike. Bolur hükmen zelil-i har emrike. Cellatlara şeytanı yar emrike. Hacı Kasım vatan mazan serdarı.
Öy ve maşgala. Bismillah rahman rahim. Qadir hemde baxşanda Allah'nın adı ve yad velen. Talam aytiyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler, erti, Serdar Qasim Süleymanin şehitlik derece yeten gününün yıl dönüm günüdür. Biz bu gepleşin adından siz ezizlere bu münasivote tezelle aytiyars. Qadirli hemralar, yaxşı yigitler aslında her bir insan yaşayışını yaxşı bir ülüne ve yol gör közüce mətəcdir. Bizan gepleşigimizde şu uğurda gurrun etmekçi. Hormatlı hemralar, insan yaşayış boyunca durlu inim çıkımlara qabat geliyar. Emme şoların önünde ne hil çıkış etmek deyse mühümdür. Yaşayışta eğer baş yokorluğa yetecek bolsoq, hükmen talaş etmeli. O talaş etmekin yanı velen maksadımıza yetmek uğruna yaxşı insanları özümüze ülünü tutunmalı. Alaytada yaşlar bu mesele xas dikkat durmalı. Qadirli dinleyiciler, yaş yigitler yaxşı ülüne hükmen ehtiyacları vardır. Bizim din beyiklerimiz, İslam dinimiz, beyik şehitlerimiz en yaxşı yol görközücüdürler. Onların yolları haqdır. Onun için yaş yigitler haq yolundan yürüyüp baş yokurluğa yetecek bolsalar, özlerine ülünü tutunmağı unutmalı değildirler.